V Rakousku složila tento týden nová koaliční vláda, do které historicky poprvé patří vedle lidovců i zelení, slib do rukou prezidenta Alexandra van der Bellena, bývalého šéfa této ekologicky zaměřené strany. Důraz na boj s globálním oteplováním opanoval do značné míry politickou diskuzi taky v další sousední zemi Německu. Tam se zelení stali podle průzkumu veřejného mínění druhou nejsilnější silou po vládnoucích křesťanských demokratech kancléřky Merklové. V Česku ovšem strana zelených podobné úspěchy neslaví. Proč? A je to pro tuzemskou politickou scénu i společnost výhoda, nebo na to můžeme doplatit? Uslyšíte v následující půlhodině.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou komentátor deníku Referendum Petr Bittner. Zdravím do Brna, dobrý den.
Dobrý den.
A taky šéfredaktor zpravodajského webu Info.cz Michal Půr. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak pánové, ta první otázka je stejná. Já už jsem ji naznačila pro oba na začátek. Požádám o krátkou odpověď na ní. Pane Půre, myslíte si, že pro Česko je špatná nebo spíš dobrá zpráva, že strana zelených tady není tak úspěšná jako její sestry na západ a sever od nás, protože není to jenom Rakousko a Německo, kde sílí?
Možná ve stavu, ve kterým se teď Česká strana zelených nachází, si myslím, že to je dobře, že tady není, ale ohledem na Rakousko si myslím, že Christian Kurz, šéf konzervativců, lidovců rakouských, předvedl vlastně to, co bych i třeba já rád viděl od českých konzervativců, kdy dokáže v některých těch tématech přejít ty ideologické rozpory a najít tam nějaký společný pohled.
Stejná otázka pro Petra Bittnera, jestli Česku spíš škodí, nebo je to spíš výhoda, že strana zelených se svou ekologickou politikou neslaví takové úspěchy jako jinde na západ a sever od Česka?
No, tak já z části souhlasím s tím, co říkal Michal Půr, ale tak obecně si myslím, že je to samozřejmě spíš škoda jako ze svých pozic, no, protože vlastně ono to vede k tomu, že pak, když absentuje strana tohodle typu, tak ta parlamentní politika se vychyluje vlastně směrem ještě dál od těch klimatických témat a to je v současné době určitě na škodu.
Pane Půre, ta teze, která právě zazněla, že protože, a vy jste řekl možná i z toho důvodu, že jsou zelení tak rozhádaní, tak se parlamentní politice neobjevují tak klimatická témata, ekologická témata tak silně, což bychom potřebovali, říká Petr Bittner. Souhlasil byste i s tím?
Já mám samozřejmě na některé věci asi jiný názor než Petr Bittner, nicméně souhlasím s tím. Já si myslím, že pokud chceme k politice přitáhnout mladý lidi, tak musí. A i z hlediska konzervativní politiky, jejíž já jsem vyznavačem, je ochrana životního prostředí to nejdůležitější téma a to vlastně nejvíc konzervativní. Takže já vidím jako chybu, že ani třeba česká pravice, ODS, jakožto největší zástupce pravice, se k té ochraně životního prostředí tolik nehlásí. Protože my můžeme mít na reakci na klimatickou změnu různý názory a rozdílný názory, ale ve své podstatě se shoduje na tom, že něco musíme dělat.
No a v čem máte tedy různé názory? Vy jste řekl, že jste konzervativní a klimatická rétorika je vlastně také konzervativní, nebo ta ekologická, ale to si třeba nemyslí, jak už jste řekl, ODS, to si nemyslí prezident Miloš Zeman, to si nemyslí šéf Senátu Jaroslav Kubera, člen ODS. Tedy v čem byste podpořili jejich, když mluví Jaroslav Kubera o zelené tsunami nebo Miloš Zeman o klimatickém náboženství, v tom s nimi nesouhlasíte?
Nesouhlasím, já souhlasím s tím, že je tady nějaká klimatická změna, která je způsobená člověkem, což vždycky opakuju. Nesouhlasím v přijímání některých těch reakcí. Já třeba nesouhlasím s výstavbou jaderní elektrárny starého typu, nesouhlasím s podporou elektromobility a podobně. Nicméně souhlasím s tím, že se musíme ke krajině chovat jinak, musíme přijímat opatření a ty politici by se měli hlásit, protože prostě i z jejich pohledu tam souhlasí, protože většina obyvatel České republiky se shodne na tom, že je ochrana životního prostředí absolutní priorita.
Je, pane Bittnere, v tomhle téma ekologie ryze konzervativní, protože, jak říká Michal Půr, by mělo rezonovat politickými stranami jako jedno z nejdůležitějších?
No, mně se jednak líbí, jak je ta debata zatím tak jako hezká, protože se vlastně překvapivě shodujeme. Já si myslím, že by neškodilo možná českému prostředí, kdyby se vlastně veřejnost naučila vnímat téma klimatu jako konzervativnější, než ho třeba dneska vnímá, i vinou toho, jak se k němu staví ty konzervativní politici. Takže já bych možná paradoxně souhlasil i v tomhle a dovedu si představit, že v nějaký lepší český budoucnosti vlastně by se celá ta politická třída posunula směrem k nějaký větší ohleduplnosti vůči klimatu, vůči přírodě, vůči zemědělství, vůči energetice a potom by mohl zůstat i ten pravolevý konflikt. To znamená, že ty střety by, že by se vlastně ta debata nějak racionalizovala a ty politické střety by mohly probíhat tak, jak dneska probíhají, já nevím, třeba mě napadá příklad Osla, prostě jakože hlavního města Norska, kde vlastně byla konzervativní, byla nejdřív jako progresivní vláda, pak byla konzervativní vláda, ale vlastně ta debata už byla tak posunutá, že i ta konzervativní vláda pokračovala v nějakých klimatických opatření, ale zase to třeba nějak jinak vyjednávala se svým konzervativnějším elektorátem, používala třeba jiný způsoby, protože v tom se lišila v tom pohledu, takže to si myslím, že by Česku vůbec neškodil a ten rakouský příklad by vlastně mohl sloužit jako taková předloha pro tuhle cestu.
Mm-hmm. A řekl byste ještě, pane Bittnere, že za to můžou vyloženě klimaskeptičtí politici v Česku, že ta debata není tak daleko jako třeba v Norsku, o kterém mluvíte, nebo kdo za to může? Nebo to, že je strana zelených rozhádaná a vlastně to odrazuje českou veřejnost, aby se tímhle směrem dívala?
No, myslím, že všechno z toho, co jste vyjmenovala, tak hraje svoji roli. Myslím si, že ta konzervativní část politiků nese svoji podstatnou vinu a jakoby pro mě typický příklad je, že ve chvíli, kdy Boris Johnson prostě triumfálně vyhraje v Británii volby, tak český konzervativní politik se k němu samozřejmě přihlásí, jakože on drží stejnou linii, ale vlastně do té české debaty už nepřenese třeba to, že Boris Johnson podporuje uhlíkovou neutralitu. To znamená, že ten český volič vlastně dostává skrze, český konzervativní volič dostává skrze svého konzervativního politika trochu zkreslený obraz o stavu světa. To znamená, že potom, když se objeví, přijde jiný politik s nějakým klimatickým opatřením, tak tenhle volič má pocit, že je to něco úplně výstředního a vlastně ta debata zůstává zkreslená tímhle způsobem.
Doplácíme, pane Půre, na takto, řekněme, nešikovnou nebo nesprávně vedenou veřejnou diskuzi, kterou nesou konzervativní politici a někteří novináři třeba i?
Tam já to vnímám tak, že Česko je prostě průmyslová země, výrazně průmyslová země a samozřejmě, abyste mohla prosazovat nějaký opatření na ochranu životního prostředí, tak se musíte trošku odpoutat od toho elektorátu výrazně průmyslového, což pro některé ty tradiční strany a ty starší politiky prostě z generace z 90. let je složitý z podstaty věci. Prostě není to jednoduchý. Já si myslím, že to je chyba. Myslím si, že to je chyba s ohledem na, že se vlastně sami strany připravují o ten možný elektorát. Oni na to časem asi přijdou. Já se obávám, že na to dřív přijde Andrej Babiš. Protože už vidíme Andreje Babiše, který odjel do Bruselu s nějak tím postojem, že všechno zablokuje a bude proti uhlíkové neutralitě a nakonec souvnul. On si zjevně velmi dobře uvědomí, že tady je určitá šance oslovit nemalé procento lidí a to prostě i ty konzervativní politici, nejenom konzervativní, dneska sociální demokracie nehlásá nic jiného. Sociální demokracie v Evropě je výrazně proti klimatické změně, ale u nás nic takového nevidíme. Je to asi způsobený tím, že prostě kouká na tu ekonomiku nějakýma starýma očima.
Musíme se ale nutně odpoutávat od průmyslu? Jsou to jenom nové, spíš staré a nové příležitosti? Možná absence toho pohledu do budoucna?
Musíte tam vidět ty příležitosti. My s tím průmyslem musíme zacházet nějak obezřetně, musíme, a v tom se já budu určitě s Petrem Bittnerem v mnoha věcech lišit, jak zacházet s průmyslem a jak přejít na nějakou novou ekonomiku a jak rychle na ní přejít a za jakých opatření. Ale ta změna se děje a tu změnu těžko zastavíte. A teď to zásadní je, že my se tady tváříme často, že ta změna se děje v Evropě, ale ta změna se neděje v Evropě, ta změna se děje na celém světě, ta změna se děje v Číně, přestože to je největší znečišťovatel, ale k té změně dochází v celém světě.
A my na to tedy špatně odpovídáme.
A my tradičně prostě Česko a jeho politici jsou do značné míry hodně uzavřený, hodně, hodně uzavřený za českýma hranicema a nepříliš se koukají kolem sebe a nepříliš reagují na ten vývoj ve světě. To vidíme nejenom v klimatické politice.
Je to, pane Bittnere, tak, že se čeští politici nedívají dostatečně dopředu a že nepřijímají dostatečně, řekněme, radikální ekologická řešení? Nebo ani nechtějí o nich uvažovat?
No, já jako čistě politologicky rozumím tomu, proč se vlastně třeba tý starý gardě z ODS nechce přijímat vlastně naléhavost tý klimatický krize, že mají tendenci to bagatelizovat, protože jim musí být evidentní, že vlastně to její řešení bude vyžadovat nějakou obsáhlou škálu nějakých regulatorních opatření a pro jejich výklad světa je taková regulace a priori toxická. Mm-hmm. To znamená, že já bych ani nechtěl po ODS, aby se prostě ze dne na den stal, aby se začali politici účastnit demonstrací, nebo aby si, já nevím, Alexander Vondra začal zaplétat korálky do culíku, ale mě by třeba stačilo, kdyby byla vlastně konzistentní ve své pravicovosti, až přijde třeba na otázku financování jádra. To znamená, že když je ta strana proti subvencím, tak já se postavím do jedné linie s ODS a budu bojovat za to, aby otázku jádra v České republice vyřešil trh.
Posloucháte Český rozhlas Plus, který hostí dva novináře, Michala Půra z webu Info.cz a Petra Bittnera z deníku Referendum.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Je to, a teď zůstávám u jádra, pane Půre, to, co teď s Rakouskem nás poměrně znatelněji než dosud rozklíží, protože se do programového prohlášení kvůli tomu, že tam je vláda ve vládě, protože jsou tam zelení, dostala právě ta klauzule, že Rakousko by mělo bojovat proti rozšiřování jaderných elektráren, hlavně ve svém sousedství, tedy i v Česku. Řekli byste, že to tak je?
Je to v podstatě konzistentní postoj Rakouska, takže je samozřejmě znovu zvýrazněný. Musíme se na to dívat, takže to není jenom Rakousko, to je i Německo. Německo příští rok vypne všechny jaderné elektrárny. Takže to není to problém Rakouska. Nám to do určitý míry může zkomplikovat situaci, ale ta situace už je i tak dost komplikovaná v rámci Evropské unie, kdy ten názor na jadernou energetiku je velmi rozporuplný. Mm-hmm. Já dlouhodobě kritizuju tu vizi stavby velké jaderné elektrárny na technologii někdy ze 70. ze 60. let, protože podle mě to skutečně není ta cesta, jak změnit českou energetiku, protože je to zastaralý koncept, je to velmi drahý koncept.
Ale je to byl byste velmi pro jiný, tedy myslíte ty menší reaktory?
A zdá se, že ten vývoj jde hodně dopředu, tak viděli jsme včera v Číně nebo předevčírem spuštění nového fúzního reaktoru, takže ten vývoj v jádru se v posledních 5 letech docela posunul. Vidíme malý reaktory, ale jsou tu i jiné možnosti a to já vidím ten největší problém, že my se bavíme pořád o jádru, ale to jádro má svoje problémy. To je věc, my tady se rozčilujeme nad solárama, kterým jde asi 30 miliard korun ročně, ale ten nový blok v Dukovanech nebo v Temelíně nebo kdekoliv bude stát ještě mnohem víc.
A myslíte si, že kdyby tady byla více funkční strana zelených nebo zelená politika v jiných politických stranách, že by se česká vláda tolik neupínala na jádro jako na to hlavní pilíř energetického mixu do budoucna?
Pomohlo
by to?
Já si nemyslím, že strana zelených je momentálně personálně vybavena tak.
Nebo zelená politika v jiných stranách, kdyby tady byla silněji akcentovaná?
Já vlastně z mýho pohledu já nerozumím konzervativním stranám, proč podporují jádro v takové podobě, v jakého chce stavět vláda, protože pro mě je to věc opravdu zastaralá a tady se nevede jiná debata. Tady se vede debata o uhlí, ale tvrdí se, že jediná možnost, jak nahradit uhlí, který dřív nebo později stejně skončí, to víme všichni, je jádro. A to prostě není pravda, protože tady si je spousta jiných možností.
Takže by v tomto pomohla silnější zelená politika?
Strana zelených by v tomto pomohla, ale ne ta česká strana zelených.
Myslí si to i Petr Bittner?
No, tak jako vzhledem k tomu, jak se vyvíjí vlastně. Jednak já možná úplně nejdřív budu souhlasit nečekaně s postojem, který tady zastává Michal Půr k jádru. to je možná důležitý říct, že vlastně chybí jakoby... Podle mě to je otázka politické odvahy, protože je evidentní, že když se podíváte na všechny, grafy, tak jádro vychází jako i tržně mrtvá technologie. To, mm-hmm. to není jakoby ta cena těch reaktorů, způsob, jakým se staví v zemích, jako je Finsko nebo Británie, s jakým zpožděním, kolik peněz to stojí. A teď ať si zkusí každý představit, že by něco takového začal spravovat český stát. A co český stát? Český stát vedený Andrejem Babišem. A politiky, které prostě vlastně na těch příslušných ministerstvech mm-hmm. má Andrej Babiš. Na to by přece nikdo nevsadil svoje peníze. To znamená, že jde o to, co nejdřív vlastně přesměrovat to uvažování směrem k těm obnovitelným zdrojům. Prostě mm-hmm. jádro nemůže být náhrada uhlí, tak se nedá uvažovat. No a k té druhé věci, strana zelených vypadala po posledních volbách v podstatě na klinickou smrt. Nicméně vývoj za ty poslední dva roky, vývoj toho klimatického tématu v součtu s tím, že ta strana má pořád vlastně spoustu aktivních členů oproti jiným politickým stranám, má velmi silnou členskou základnu vlastně v regionech mm-hmm. a to jsou aktivní lidi, to jsou lidi, kteří se starají vlastně o to životní prostředí na lokální úrovni a kteří se nějakým způsobem pořád identifikují s tou značkou, dává podle mě určitou příležitost té straně, že pokud zvládne třeba například poslední sjezd, který následuje, nevím za jak přesně dlouho, už za chvíli, a vydá se nějakým směrem, který bude vlastně schopný využít ty zkušenosti v evropských zelených, který je třeba přizpůsobí. To nejde o to přenést to, co si říkají zelení v Holandsku a začít to říkat vlastně tady, ale vlastně to nějak transformovat pro tu českou situaci, mm-hmm. které, jak říkal i Michal Půr, se klimatická změna nevyhýbá, tak je možný, že ta strana nějakým způsobem vstane z mrtvých.
Pozvání Českého rozhlasu Plus přijali komentátor Petr Bittner a Michal Půr z webu Info.cz. Pane Půre, řekl byste, že Česko má pouze zpoždění, že sem obliba strany zelených teprve dorazí, že se tomu nemůžeme vyhnout obklopení Německem a vedle Rakouska?
Nesmíme zapomínat, že strana zelených byla součástí koaliční vlády Mirka Topolánka.
2006.
Bývalého 2006 až 2009. Mm-hmm. A viděli jsme, že to celkem fungovalo, ty dvě strany si rozuměly, přestože pak došlo k rozštěpení zelených a byl to jeden z těch důvodů, proč ta vláda padla. Nicméně dokázali najít tu společnou řeč, takže já si myslím, že v Česku už jsme viděli spojení konzervativní pravice a strany zelených. Vidíme to v Rakousku, uvidíme to pravděpodobně v Německu, já si nedovedu představit, že by pokud se naplní ty současné preference, tam vznikla jiná vláda než CDU-CSU se zelenými. Takže to není to nic nového a nemyslím si, že Česko má zpoždění. Česko mělo jenom prostě ve své době lídra, kterým byl Martin Bursík, byl to výrazný politik, nemusím s ním souhlasit v mnoha věcech.
A teď ho nemá.
A teď prostě ho nemá, protože předseda Petr Štěpánek, pokud se nepletu, strany zelených, není výrazná osobnost, je to starosta Prahy 4, nebo nevím, jestli ještě je starosta Prahy 4, a každopádně byl starosta Prahy 4 a to není vlastně asi člověk, je to trošku jiná generace, za kterým by šli mladí lidé, ty jdou za Piráty. Tam mě trošku překvapuje, že bych čekal, že tu zelenou politiku vytáhne ta pirátská strana, to se neděje, nebo aspoň se to neděje v takovém důrazu, ve kterém bych to čekal.
Řekl byste, pane Bittnere, že je vlastně přirozené spojení strany zelených v Rakousku lidovci a teď pan Půr říká, že v Německu si neumí představit jinou koalici po příštích volbách než CDU, CSU a zelení, nebo je spíš přirozenější, aby hledali své koaliční partnery na levo? Může vůbec zelená politika spíš pomoci levici nebo pravici?
No, to je těžká otázka. Jako v současnosti způsob, jakým praktikují konzervativní politiku CDU nebo Kurzovi lidovci, se vlastně natolik odlišuje, jakože ten klimatický konsenzus nebo řekněme nějaký hodnotový konsenzus v těch zemích je trochu někde jinde než tady. Tady je vlastně ten kulturní konflikt tak vyostřený, že vlastně spolupráce dnešní ODS s dnešníma zelenýma mi přijde jako úplně nereálná prostě. To znamená, že jako těžko říct, jak na český mapě teďka hledat vlastně koaliční potenciál kdekoliv. Tam je to vlastně teďka roztříštěný ještě tou Babišovou linií a vlastně tím demokratickým blokem, takže to je myslím si, že ještě brzo. Myslím si, že ta situace se musí na nějaký prognózy trochu posunout někam.
A řekl byste, pane Bittnere, že se čeští zelení mají dívat zpět do toho roku 2006 až 2009, jak to dělal Martin Bursík, a pokusit se o podobnou politiku?
No kromě toho, že si myslím, že to úplně není, že nikdy není dobrý se dívat do minulosti obecně v politice, tak ani nejsem moc stoupencem tohodle období strany zelených, protože si myslím, že bylo na dlouhou dobu hlavní příčinou ztráty podstatné části třeba občanské společnosti, která byla do té doby té straně nakloněná, a ta spolupráce s ODS, vlastně to vládní angažmá, tyhle vazby roztříštilo, a u spousty lidí to bylo vlastně na pořád. A ta strana vlastně tohle břemeno nikdy nesetřásla.
Byli, pane Půre, zelení sice ve vládě v Mirka Topolánka, jak jste poznamenal, ale poškodilo ji to na léta dopředu? Byla to vlastně příležitost, kterou neunesli?
Já si myslím, že ji poškodil ten rozpad, kdy tam vzniklo to odštěpenecký křídlo, a trošku potom pád té vlády Mirka Topolánka, která, a teď Petr Bittner se mnou asi nebude úplně souhlasit, byla podle mě úspěšná, tak to vypadalo trošku divně a trošku to na ní spadlo. Nicméně po Martinovi Bursíkovi přišel Ondřej Liška, což byl poměrně výrazný lídr, byl mladý, dokázal ty témata otevřít, a já i z mého okolí, které je samozřejmě více pravicové asi než je okolí Petra Bittnera, tak byli lidé, kteří volili stranu zelených, který dneska byste označila za konzervativce, ale byli to lidé, kteří prostě volili stranu zelených.
Takže to podle vás
zelených.
Bylo spíš úspěšné období pro ně?
Já si nemyslím, že to je důvod, že ta účast vládní je důvod, proč se strana zelených česká ocitla v problémech. Já si myslím, že to je ten vývoj, který nastal až poté. Myslím, že dokud byl v čele strany Ondřej Liška, tak to nebylo špatně, přišel Matěj Stropnický, a myslím si, že i Matěj Stropnický, přestože je velmi kontroverzní osobnost, by teď byl asi lepší lídr, než je Petr Štěpánek. Protože Petr Štěpánek prostě není vidět, a my jsme v politice, pohybujeme se v tématech, ve kterých je třeba vidět a je třeba občas být, a teď já to zní ode mě blbě, ale kdybych radil straně zelených, což není úplně moje krevní skupina, tak bych určitě byl radikálnější. Byl bych určitě radikálnější, byl bych určitě bych dělal větší takzvaně bordel a snažil bych se překřičet.
Pane Bittnere, doplácí strana zelených na to, že nemá dobrého lídra, který by ji vedl třeba k hlasitějším projevům?
No, já vlastně po té zkušenosti, kterou jsme měli v posledních volbách, tak mě z toho jako pozorovateli spíš přijde, že určitě by ta strana, kdyby byly volby dneska, tak ta strana v té kondici, v jaký byla při těch volbách a s tím lídrem, který ho měla v těch volbách, tak jsem přesvědčený, že by zaznamenala lepší výsledek, protože ta debata v té době, tady byla takzvaná uprchlická krize, ne, že by tady byli uprchlíci, byla tady uprchlická krize, tak ta vlastně přeřadila stranu zelených do kategorie nějakých vítačů nebo naivních snílků, a vlastně celý ten mediální diskurs vlastně s nima pracoval v téhle podobě, takže vlastně i když ty ekologické témata vlastně pomalu začaly vyvstávat, tak to bylo spíš tak, že v ostatní strany se je dali jako takovou povinnou položku, jako hygienický faktor, jak se říká v marketingu, tak jakože najednou byli všichni, KDU-ČSL byla najednou pro půdu, tak dneska je tou hlavní krizí ta klimatická, to znamená, že dneska by to jako dopadlo jinak. Ale já si myslím, že ta strana opravdu spíš potřebuje, myslím si, že český elektorát je konzervativnější. To znamená, že já bych paradoxně se možná z teoretických pozic postavil proti Michalu Půrovi v tomhle, a myslím si, že strana potřebuje spíš lídra, který tu stranu ze všeho nejdřív sjednotí centrum s regionama, sjednotí je vlastně s tou debatou, jak vypadá teďka o tom klimatu, že prostě třeba například přivede jí blíž k tomu, jak Češi chápou, co Češi chápou jako konzervativní, to znamená, že konzervatismus není bránit rozpadu tradiční rodiny, ale spíš bránit rozpadu českých lesů třeba.
Rozumím. Pane Půre, vy jste řekl, že by zelení v Česku měly být hlasitější, aby se jim líp vedlo, ale i po tom, co jste řekl na začátku, že čeští politici dosud spíš nejsou připraveni zvedat toto zelené téma, také se projevují jako skeptici často v tomhle ohledu. Nenarazili by zelení u české společnosti, protože na to zkrátka není připravená, protože ta veřejná debata je jinde?
Když se podíváte na průzkumy veřejného mínění a jejich vztah k ochraně životního prostředí, tak tam je velmi výrazná většina, která to téma vnímá jako důležitý, takže to je chyba těch tradičních politiků, že nejsou schopní to téma zvednout.
Otázka je, jak radikálně by se mělo uchopit, na to jsem se ptala, ne na to, jestli je důležité, to nemohli ti, kdo jsou radikální v Česku, doplatit, protože diskuze je jinde.
Ne, to si nemyslím, já si myslím, že jsou témata, které nejsou otevřený, pokud je ochranu životního prostředí a my se bavíme často o emisích skleníkových plynů, o CO2, elektromobilech a podobně, ale tady jsou témata, které jsou intenzivní zemědělství, jeho dopad na životní prostředí. A to je podle mě téma, který má ten politický potenciál obrovský a jdete přímo proti Andreji Babišovi, což si myslím, že prostě musíte udělat z pozice strany zelených. A to je téma, který seženete podporu 90%, 80%, ať nepřeháním, voličského elektorátu. Takže myslím si, že je třeba přistoupit na hru, že ochrana životního prostředí nejsou jenom emise skleníkových plynů a není to jenom český průmysl.
Dělá v tomhle, pane Bittnere, chybu strana zelený?
Myslím si, že tady v tom má zrovna ze všech stran strana zelených svědomí čistý.
Říká komentátor deníku Referendum Petr Bittner. Mluvila jsem taky se šéfredaktorem zpravodajského webu Info.cz Michalem Půrem. Pánové, díky, že jste si udělali čas. Naschledanou.
Naschledanou, díky.
Za pozornost děkuje taky Veronika Sedláčková.